Bueno, correcto, pero sí. Esas son excepciones.
O a galloso, ¿no? O a galloso. Pero bueno, son raras excepciones, sí.
Excepciones que confirman a regla. Entón, pois vemos que a causa desas afeccións, como ben decíaste antes, do corazonciño, pois son multifactoriales, hai moitas cousas que influen, e como influen moitas cousas, pois tamén podemos actuar en moitos frentes, non? Frente a eso. Temos, sobre todo, as insuficiencias valvulares, o que falaba antes, que son esas valvuliñas que separan as aurículas e os ventrículos, que o que fan, sobre todo, do lado izquierdo, a mitral, o que fai pasar a sangre dun sitio para outro. Entonces, cando empezan a fallar, o que oímos os veterinarios, pois é ese murmullo, ese que chamamos o soplo, non? Ese é o que pasa ao principio. Cando vai pasando o tempo, a xente que ao principio non se dá conta, porque non nos damos contas como tutores hasta que xa está a cousa bastante avanzada, pois non nos damos conta hasta que empezan a non ter forza. E é así, aumentan a frecuencia tanto cardíaca como respiratoria, aumentan o tamaño do corazón, e iso é o que vamos vendo os veterinarios cando van chegando. Entonces, non sei, en este panorama, casi o que hai que preguntarse é que facer, ¿no? Pues, primeiro sabelo, ¿no? Despois, si nos recuperamos o ritmo noso de entre descanso de traballo, entre estar pa fora, que estamos casi todo o día pa fora, e estar pa o interior noso, pois aparte de que vamos ter unha vida moito mellor, pois vanse ver beneficiados tamén os nosos peludos. Atendernos un pouco máis, Félix, esa é a proposta a nivel do ser humano. E a nivel do animal, pois ter cuidado, non? Coa alimentación, vigilar o ritmo, sempre a cuestión de ritmo, entre o que come e o que elimina. As cacas, temos que mirar as peces, os nosos animaliños, para ver se ou son moi duras ou son moi blandas, para ver se a alimentación é correcta. Estar tempo con eles quita estrés. Cantos animales non ven estresados, que se morden a cola, que tenen ataques de histeria, que se destrozan por falta de tempo de compartir tempo con eles nos. Tamén entre o traballo e o descanso. Se descansan moito e non pasean, tamén o estrés influe moito. Hai que facer exercicio, igual que a xente. Enriquecimento ambiental, o sea, aburrense. Se non temos un ambiente apropiado para eles, incluindo a socialización, ¿no? Eses pipicans donde se socializan con outros, os nosos animales, pois son beneficiosos para reducir ese que chamamos o estrés. E é un pouco o panorama, o dibuxo que podo presentar hoy, Félix. É un pouquinho máis ou menos así, como vexo.
Hai algo que chamoume a atención cando decías, contásase o can do noso estrés. E acudo a esa frase sempre escoitada de que o can parece ser o dono. Isto é certo ou é unha lenda urbana?
Pois eu podo constatálo a diario, probablemente moitos dos meus compañeros veterinarios tamén. Sí. Non é que se pareza o mellor físicamente, que a veces tamén o parece, ou é que o ollo clínico vai para aí xa con unha persona moi alta e un canciño moitas veces tamén, así de moito porte, pero sobre todo o que chama moito a atención é ver como as enfermedades que tenen os animais, tarde ou temprano, os tenen as persoas con moita frecuencia, con moita máis frecuencia do que unha simple casualidade. Eso ten que ver, moitas veces, pois, que as costumes son parecidas, como falábamos antes. Entonces, cando un pon na mesma sopa os mesmos ingredientes, pois o normal é que saia unha sopa parecida. Non sei se me explico, Félix.
Perfectamente, foi unha metáfora ben ilustrativa, Juan Luis.
Pois moi ben, pois é algo así, non? Temos que mirar un poquinho máis hacia dentro, mirar, controlar o noso ritmo, baixar un pouco, porque é o que empezábamos falando, que vamos acelerados pola vida. Entón, pois baixar un pouco esa aceleración, ter un poquinho máis tempo para nós, para conocernos un pouco máis, e con eso non só vamos a beneficiar a nosa vida, sino tamén aos dos peludiños que a comparten con nós, que en gran parte pues, dependen da nosa interpretación de a cousa esta que se chama a vida humana.
Bueno, pues foi, oxe, ben interesante, falar das cardiopatías en cans maiores, e fixémolo neste tempo quincenal de Como Cans e Gatos, o carón do noso veterinario amigo de cabeceira, Juan Luis Amor. Algo máis que engadir, Juan Luis?
Pois unha aperta moi forte pa todos, que ese abrazo nos axude a estar un pouco menos acelerados, esa é a proposta, Félix.
Pois quedámonos con ese sabio consello. Grazas e ata dentro de dúas semanas.
Unha aperta, hasta prontiño. Chao, chao.
Radio Voz. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacteria que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietO.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Porquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Pois estamos xa na cuarta hora, no treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz especial dende o Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo, neste domingo 8 de xuño, un domingo no que predominan os ceos azuis, así non lo confirmaba a primeira hora da mañá dende Metro Galicia. Ana Laje, bo día.
Hola, que tal? Moi bo día. A partir de hoxe xa quedamos baixo influencia anticiclónica. E hoxe e mañá van ser dous días de tempo seco, soleado e con altas temperaturas. pues subiremos respecto aos valores de onte, mañana o ascenso, e mesmo o martes, pois haberá tamén ascensos. O que pasa é que o martes inestabilizarase esa atmosfera, estamos aínda en primavera, é difícil encontrar varios días consecutivos de influencia anticiclónica, e é o que vai pasar o martes novamente treboada. Martes, mércores, mesmo xoves, serán días aínda de inestabilidade atmosférica. Logo, probablemente, se tente a recuperar o anticiclón, pero efectivamente faltan moitos días, aínda é hoxe domingo, e temos esta situación de inestabilidade polo medio. Hai que ver como se recupera a atmosfera.
Bueno, en todo caso, ata o martes, bo tempo, aproveitémolo. Seguintes convidados, convidadas, Maite Ferreiro, concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua de Lugo. Despois falaremos co tenente de alcalde, co Rubén Arroxo. E antes de rematar, en tempo de aperitivo, gastronómico do Furancho, estará conosco Pepe Barro, diseñador e comisario. Por que un diseñador en tempo gastronómico? Porque a sede da Fundación Luis Xoán en Da Coruña acolle o venres e o sábado unhas xornadas sobre deseño de producto alimentario. Todo isto a volta de pausa.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
En este programa especial que estamos a facer dende o auditorio Fuxen os Ventos, o novo auditorio de Lugo, falamos coa responsable da área de cultura, polo tanto, da área que terá, que vai encher de contido esta infraestructura. Maite Ferreiro, concelleira, ademais de cultura, de turismo e promoción da lingua, concelleira, que tal, bo día.
Hola, muy buen día.
Bueno, estamos a comprobar a lo largo de estas horas de programa la magnitud, la excelencia de este auditorio de gran capacidad, moderno, con unas instalaciones. Bueno, que eran ya una asignatura pendiente para Lugo, ¿no? De hecho, bueno,
Non é que Lugo non tibera un auditorio, pero sí que a capital amurallada merecía unha dotación destas características, non?
Sí, efectivamente, ademais, era unha cousa prometida que todas as persoas que adoitan ir a actividades culturais pois sí que estaban agardando con ilusión ese novo auditorio. Sí, é certo que, bueno, pois a apertura foi un pouco para probar, porque logo de estar tantos anos pechado, porque sí que estamos ainda detectando moitas eivas, pero bueno, sí que está gustando, desde logo que os espectáculos ali pois melloran, están enchendo, en conxunto pois sorprende e gusta todo o que fai ali e gusto o auditorio.
Bueno, como foi o proceso de escolla do nome ata chegar hoxe a falar do auditorio Fuxan os Ventos?
Bueno, pois, naquel momento, desde o BNG, pois, falábamos e propuxemos que, efectivamente, pois, Fuxan os Ventos sería un nome aceitado para ese espazo cultural, porque Lugo debíalle moito a ese grupo musical nunha época donde pois, empezamos esa xeración a coñecer da súa voz pois poemas, cantigas tradicionais dos nosos autores e autoras, non? Si que había outros nomes propostos, efectivamente, tamén merecentes de eso e moito máis, e ao final, pois, desde a Alcaldía, pois, se decidiu facer, dar unha oportunidade a través dunha escolla donde se podía votar os veciños e as veciñas de Lugo, e efectivamente, pois, a imensa maioría, pois, optou por o nome de Fuxan os Ventos, polo tanto, é un doble motivo de satisfacción, non? Un nome elexido maioritariamente, despois, pois, un nome que representa tanto para a nosa cultura.
Para a nosa música, pero bueno, non só música neste auditorio que ten, pois, dúas salas con distinta capacidade, que ten os dispositivos, digamos, de última xeración para que poda albergar espectáculos de artes escénicas, audiovisuais, por suposto tamén musicais. Por aquí xa pasaron, pois, grandes nomes, Abraham Cupeiro, Ainhoa Arteta, pero toca falar do futuro. Que programación hai preparada para este auditorio? Que nos agarda poder ver o Fuxan os Ventos nas vindeiras semanas ou meses?
Bueno, pois, como dixen antes, este primeiro semestre foi un pouco para testar, para ver como resultaban as actividades ali, foi un pouco, pois, así sin ter unha programación estable, non? Porque detectamos moitas carencias. Temos que agora, a partir de xuño, vai estar uns meses pechados porque temos que investir, temos que poñer alguna cuestión que estaba aínda sen resolver, mellorar a situación, a ubicación para as persoas con discapacidade ou con mobilidade reducida, que eran eivas que aínda tiña. E, bueno, sí que queremos que a partir de setembro pois xa ter unha programación estable e, desde logo, o que confiamos é que a partir de xaneiro do ano que ven, pois sí que xa estaremos a tope para sacarle rendimento a ese edificio e tamén ofertar non solo as actividades culturais ou variadas que se organizan desde a área de cultura, moitas delas en colaboración ca área de cultura da Diputación, sino tamén pois ofertar a todas esas empresas pois que queiran traer o seu espectáculo a Lugo e que poidan ter pois a opción de dúas salas diferentes e que, bueno, pois é un atractivo máis, como así estamos vendo tamén de solicitudes de información que nos están chegando para a utilización de ese espazo.
Bueno, un espazo destas características abre novas portas, non? Quero decir que empresas que se dedican á contratación de eventos culturais, pois pensan xa agora en Lugo grazas á capacidade e ás características deste auditorio Fuxan os Ventos, non?
Sí, efectivamente, porque até agora pois, había programación dentro da xenda cultural que se facía pois, tanto de teatro como de danza no Gustavo Freire, que se vai seguir facendo ali actividades, non vamos esquecernos además daquela poboación, daquelas persoas que viven naquela zona norte, pois sí que vamos a dar a opción tamén, porque esas empresas pois teñen a oportunidade de vir a taquilla cobrando entrada e que, bueno, arrisquen tamén, non? A a súa unha empresa que trae un espectáculo que ofreza e que pues, seixa do gusto da maioría das persoas de Lugo e que tamén poidan pues, pagar unha entrada que moitas veces pues, nos escapamos dun precio tan elevado porque queremos facer unha cultura accesible a todos e a todas, pero sí é certo que hai empresas pues, que presentan uns espectáculos con un precio de entradas pues, que vai a ser o que eles queiran para que tamén haxa esa posibilidade de actividades culturais pues, máis, digamos, con un precio máis elevado, pero que, bueno, que a xente de Lugo e dos alrededores poida tamén ter esa opción de disfrutala.
Efectivamente, e aí hai dúas salas de distinta capacidade que se adaptan pues, a ese hipotético espectáculo e a súa contratación. Visto este auditorio, concellera, un pensa, pode ser tamén magnífico para acoller congresos. Non sei se hai xa primeiros contactos, si se está tamén interesando algún tipo de sector en efectuar algún tipo de congreso no auditorio, fosan os ventos de Lugo.
Sí, efectivamente pode ser unha oportunidade tamén, de feito, pois estámolo xa valorando, pero bueno, nos, o que nos máis nos interesaba era poñer a punto o tema das salas para actividades, pero bueno, ahora poquinho a pouco xa coñecendo tamén as necesidades do edificio, nun futuro próximo, pois haberá esa oportunidade, porque si é certo que Lugo pois cada vez resulta máis atractiva para eses congresos de variados, de todo tipo, porque ademais aquí temos un campus que ademais estes días tamén está celebrándose un congreso importante na nosa cidade con persoas congresistas que veñen de todo o mundo e bueno, se resulta atractivo hoxe temos xa unha calidad de variedade do servicio de hostelería de hotéis para albergar todo ese número de persoas e bueno, eu creo que o día que dispoñamos de unhas boas infraestructuras que nos acheguen pois a Compostela ou a Coruña, bueno, a Coruña temos a Compostela ou eses trenes tan demandados ou esa autovía a Compostela, pois eu creo que temos moitas máis oportunidades de Lugo, de que Lugo sexa ese destino tamén para congresos, porque si eu podo decir que cando as persoas veñen a Lugo e descubren este Lugo, a verdade é que se quedan sorprendidas de todo o inmenso patrimonio incluso gastronómico que podemos ofrecer.
Bueno, y ahora las oportunidades que abre este nuevo auditorio. Remato con una pregunta. ¿Es también una oportunidad de negocio o visto desde otro punto de vista, revitaliza todo un barrio, ¿no? Ese barrio de Fingoy, hacia de Olga, pues estaba también expectante ante esta apertura. ¿Por qué ELA va a revitalizar toda una zona, ¿no?
Sí, efectivamente, era un barrio totalmente afastado de donde estaba outro auditorio, non? Por lo tanto, son espazos diferentes que moita xente pois, que se achegaba ali pois non a primeira vez, pero non era habitual. Non? Claro que vai revitalizar e sempre vai a poder axudar a mellorar a poñer ese grao de grande area tamén para a economía local no momento en que aquí pois hai actividades e veñen artistas a disfrutar de Lugo, a dormir a Lugo, a comer a Lugo. O boca a boca tamén é importante, vanse a celebrar o ano que ven seguramente eventos importantes que van poñer a Lugo pois aí no foco da atención e donde, bueno, temos que querernos un poquinho máis a xente de Lugo, non? Sentirnos orgullosas do que temos sin que eso impida pois pedir e reivindicar o que nos consideremos que se pode mellorar. Pero se nós non somos capaces de aceptar e querer o que temos, malamente podemos achegar esa pois, magnífica sensación do que é vivir en Lugo a xente de fora. E tamén o digo, os de fora casi valoran tanto ou máis como moitos de aquí. Por lo tanto, toda esa inxección, porque si é certo que a cultura tamén xenera economía e xenera ingresos. Por lo tanto, todo vai ser para mellorar a calidade de vida da xente de Lugo e, bueno, intentaremos pues, estar aí traballando para que poquinho a pouco eso sea así.
Bueno, doita a suceder, non? Que sempre valoramos máis o de fora que o da casa, pero eu teño a sensación de que os lucenses, as lucenses, cada vez valoran máis pues, a calidade de vida que ofrece esta cidade. Unha calidade de vida que agora pues, ten unha inxección importante en formato cultural con esta fenomenal dotación que o novo auditorio fuxan os ventos. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua. Concelleira, moitísimas grazas por estar connosco.
Moitísimas grazas. E bueno, agardo que todo o mundo disfrute pues, dese auditorio, pero sobre todo destes primeiros concertos únicos e extraordinarios que vamos a poder disfrutar estes días. Gracias.
Radio Voz.
¿Todo listo para subirte a Movify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Movify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Movify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Movify.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir a Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Saudamos agora o tenente de alcalde Rubén Arroxo. Rubén, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Hoxe facendo un programa no Fuxan os Ventos, unha infraestructura, un auditorio que chegou non exento de polémica, de, bueno, como sempre, de batalla política.
Sí, a verdade é que deu moitas voltas, non? Porque foi un auditorio pois que tivo moitos problemas, e siga a ter, non? Porque a obra pois foi unha construción pois bastante deficitaria en cuestións básicas, en cuestións de infraestructura. De feito, pois dende o Concello levamos xa, dende que non lo trasladou a Xunta, que non lo traspasou, levamos pois invertido moito diñeiro, porque, para empezar, ten unha cuberta plana, que isto está moi ben para Almería ou para Canarias, pero para Lugo pois non é o máis acaído para un edificio de tremendo tamaño, non? Entón, pois, hai problemas seguidos de que entran auga, de que temos que estar invertindo en reparalo, despois ten un problema de que está situado nunha zona que está chea de fontes, e por no que son os sótanos, que onde están os camerinos e todo iso, hai filtracións constantes. Bueno, ten moitísimas deficiencias estruturais, que incluso de accesibilidade, dende o Concello, dende que se nos entregou, tivemos que gastar tamén moito diñeiro en mellorar a accesibilidade. Creo que aquí a Xunta pois fixo unha obra pois na que gastou moitos cartos, é verdade, pero que tivo moitos erros, e que, bueno, pues agora, pues, dentro do Concello, pues, da mellor das maneiras, estamos tratando de subsanar.
En todo caso, a xente non entendía, ¿no? Porque dende fora, o cidadano que quere é ter infraestructuras, ¿no? Quere ter servizos, e costaba de entender como un edificio, aparentemente rematado a llanos, pues non se conseguía abrir, non conseguía o seu propósito, que era ofrecer cultura, ¿no? A xente, a cidadanía.
Claro, claro, costaba entender, porque era o que todos desexábamos, que se pudese usar. De feito, dende que abriu, pois ten un éxito rotundo todas as actividades que está a ter. O problema era ese, que non se podía utilizar porque tiña moitísimas deficiencias. Bueno, costou moitísimo reparalas, costou moitísimo dinheiro. Agora, pois, agora pódese usar, pero bueno, ten que ter un mantemento pois bastante custoso todos os anos, porque, como digo, pois é unha infraestructura pois que ten moitos erros constructivos.
Bueno, en todo caso, o auditorio xa está aberto, xa está ofrecendo os seus primeiros espectáculos, e tanto pasado xoves como onte sábado e hoxe domingo, pois o feito de ter a Fuxan os Ventos, o grupo que dá nome a esta infraestructura, pois non deixa de ser un capítulo moi especial, non?
Sí, esto é verdade que é unha maravilla. Cando saíron as entradas, que primeiramente para un concerto para facer nos xoves e no domingo, pois agotáronse as entradas en nada, agotáronse en pouco máis dunha hora, tendo en conta que cada actuación tiña, ten na sala grande, ten un aforo de 900 persoas, entón venderonse 1800 entradas en nada. Entón, bueno, houve moita xente que pedía, pois, a ver se había posibilidade de outra actuación. Entón, falamos co grupo, con Fuxan os Ventos, conseguimos, pois, que houvese esta outra actuación do sábado, que tamén se venderon todas as entradas en cheus, non? E, polo tanto, pois, a verdade é que estamos moi contentos, porque foi, pois, un auténtico éxito. O certo é que, claro, Fuxan os Ventos levaba moitos anos en tocar, non sei exactamente cantos, pero máis dunha década sen actuar, e polo tanto, pois, que tocasen agora, pois, era un auténtico.
Perdimos momentáneamente ese sinal con noso convidado, Rubén.
Hola, Félix, escúchame.
Agora sí, recuperamos.
Sí,
ese. Sí, falábamos, bueno, de que, efectivamente, pues prácticamente unha década sen actuar. De feito, creo que unha das últimas actuacións de Fuxan os Ventos fora precisamente en Lugo, nas festas de San Froilán.
Esa foi no ano 2009, esa actuación das festas do San Froilán, entón, uf, xa, esa sí que van 16 anos, se pode que fose das últimas, sí. Entón, que volvan a tocar a Lugo e que toquen no auditorio que leva o seu nome por votación popular, lembremos que foi o pobo de Lugo quen votou para que o auditorio, foi unha proposta do BNG, pero despois foi o pobo de Lugo quen votou que levase ese nome, pois eu creo que é un auténtico luxo para a nosa cidade. A verdade é que estamos moi contentos, estamos moi, moi orgullosos de que se xuntasen para poder levar adiante esta actuación por todo o que representou Fuxan os Ventos para a cultura galega. E ademais, que nestes concertos se está actuando, pois, de teloneiros, por chamarles así, dous grupos dos cales actúan fillos dos membros de Fuxan os Ventos, como é Falla e como é de Ningures, e polo tanto, pois, tamén vemos como ven a seguinte xeración, pois, pisando moi forte e mantendo vivo, pois, esa esencia da música galega.
Bueno, un orgullo para Lugo este auditorio, pero tamén, neste caso, para as áreas responsables, unha responsabilidade, non? Un reto, non? Unha gran infraestructura enchela de contido. Falábamos hai uns minutos con Maite Ferreiro, coa concelleira de Cultura, sobre este particular, pero que hai que incidir neso, non? De que Lugo si merece este auditorio, e este auditorio, pois, vai ser o escaparate para cultura de calidade para a cidadanía.
Sí, ademais estamos a ver durante o que leva aberto neste ano, non? Dende inaugurouse en decembro, pero bueno, cando empezou a ter as actuacións foi a mediados de xaneiro, actuacións todas as semanas, e houve cheo na inmensa maioría. A verdade é que a xente pois tiña ganas, a xente aposta pola cultura. Lugo hoxendía ten 4 edificios municipais culturais que teñen actuación, unha xenda cultural continuada. Os dous auditorios, Fuxan os Ventos e Gustavo Freire, o Bello Cárcere e o Mil, e o certo, bueno, é que a cidade de Lugo, pois, unha cidade na que se respira cultura, e na que ten unha xenda hoxendía moi potente, das máis potentes a nivel galego, diría eu, pola súa continuidade no día a día.
Bueno, gustaríame que o tenente de alcalde lle lanzase unha mensaxe a audiencia de Radio Voz, de cara a disfrutar deste auditorio, dos seus concertos, das súas representacións, os máis escépticos que os houbo antes da apertura e os máis entusiastas, e por suposto a todos aqueles que non son de Lugo, pero que en calquer momento estarán encantados de achegarse á cidade a vir a calquera dos espectáculos que aquí se propoñan.
Pois eu quero animar a xente a que este pendiente, pois, das redes sociais de Cultura e Turismo, da Xenda Cultural, da web Entradas Lugo, que é onde tamén se pode ver todo o que hai, e verán que en Lugo pues, hai unha cantidade de actividade cultural, dende música, dende teatro, dende actividades para crianzas, dende conferencias, e que temos de todo, non? Agora, de feito, agora no Brao comenzaremos novamente con un festival na rúa, como é o Muralleando, de música na rúa, con actividades para crianzas na rúa, etcétera, etcétera. Por tanto, Lugo ten unha axenda cultural importantísima. Achéguense o auditorio Fuxan os Ventos, achéguense o Gustavo Freire, achéguense o Bello Cárcere, o Mil, porque, dende logo, van poder disfrutar de todo tipo de actividades.
E o dice o tenente alcalde da cidade máis antiga de Galiza, que é Rubén Arroxo. Moitísimas grazas por estar en directo conosco con outra voz aquí en Radio Voz.
Moitísimas grazas a vos e que disfrutedes deste domingo.
Radio Voz.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Si de modo che pilla aquel conto, e por ese fai un xuramento.
Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz. A sede da Fundación Luis Vane, na Coruña, acolle a vender a semana, venres e sábado, unha xornada sobre deseño de producto alimentario. O deseñador e comisario desta mostra, Pepe Barro, está conosco. Pepe, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Que tal, Félix?
En que consiste?
Pois, mira, ao aveiro do premio Luis Seoane de Deseño, que se fallará, pois, próximamente, a Deputación quixo tamén organizar algunhas xornadas de debate para ver o estado do deseño de produtos alimentarios no noso país. Desde logo, o sector agroalimentario é moi importante na Galiza, non? Ademais, se lle sumamos a pesca, pois vámonos a probablemente o segundo lugar de sector en número de persoas ocupadas, non? O cal, pois, é moi relevante. Naturalmente, nestes sectores, ten especial interese o deseño gráfico, que é digamos, a ferramenta coa que se presentan en sociedade, é dicir, nos supermercados, nas tendas, os produtos que logo van ás nosas casas, que enchen as nosas neveiras, as nosas alacenas, e que están moitas veces tamén nas nosas mesas. Non? E aí hai un gran potencial, creo eu, na Galiza para traballar este campo, non? Entón, as xornadas son un compendio do mellor que se fai no noso país en ese sentido. É dicir, eu procurei seleccionar aqueles estudos que teñen produtos neste campo, deseñados por eles, de comer e de beber, porque temos desde os ovos de Pazo de Vilane, pero tamén está, pois, o redeseño da Estrella de Galicia ou os queixos das Cortes de Moar. É dicir, que hai moito que ver e moito que gozar eses dous días na Fundación Luis Seoane.
Bueno, os produtos alimentarios entran pola boca, polo gusto, pero tamén polos ollos, non? A presentación é moi importante. Todos temos na retina, Pepe, obras de arte, falo agora xa do pasado, de latas de conserva de peixe ou de especias que eran, insisto, auténticas obras de arte, e que quen as ten as conserva con mimo, non?
Sí, certo, non? Pero mesmo pasa en produtos actuais, non? Que ás veces engaiolan aos usuarios e que as gardan ou as reutilizan moitas veces, non? Co cal, moitas veces ese asunto de reutilizar, non? Que está tan que ten tanto interese, non? Como reciclar, pois a reutilización moitas veces vendada polo engado que suscite nos usuarios esa peza, unha caixa, un bote, bueno, es decir, hai maravillas como as que está facendo el Galamas coas galletas Maruxas de Nata, por exemplo, non? Que comercializan unha parte desa produción en fermosas latas ilustradas, non? É dicir que, ademais, o deseño gráfico é a maneira en que os produtos falan ben de si mesmos, non? Porque antes que o sabor, antes que o prezo dos produtos, o primeiro contacto é a súa presenza visual, non? Entón, nese sentido, creemos que activar todo o que é ese potencial é moi importante.
Uh-huh. Entendo que nos produtos de alimentación en galegos prima dar unha sensación de autenticidade, non? De un produto natural, auténtico, porque así entendemos nos o produto alimentario, non?
Sí, eu creo que para nós é importante achegar ese plus de o que distía, autenticidade, que é tanto como falar de orixe, non? Decía un colega meu, argentino, afincado en Barcelona, Carlos Rolando, que, por exemplo, para un americano, un norteamericano, o viño é un producto máis. É dicir, hai Coca-Cola, hai refrescos, hai aceites, e hai viño, en fin, non, pero para un europeo o viño ten é parte da cultura, non é só un producto, é moito máis, non? Entón, eso eu creo que se pode estender a outros moitos produtos, non? E nos que, ademais, especificar a orixe, pois é importante. Pensemos que para vender en España é moi importante dicir que é un producto galego en moitos casos, non? Porque si algo temos boa zona en España, pois é de ter bos produtos alimentarios, non? Es decir, eso es un plus que tenemos ahí y que tenemos que saber potenciar.
Bueno, hay también frases que atrapan. Un producto natural, sin conservantes, artesán, de aldea mesmo, que gusta moito ahora de todo o produto alimentario. A mí en concreto gustame moito ese concepto sempre, pero bueno, no produto alimentario, pois máis aínda, ¿no? Son frases que se saben, captan a atención e seduce, ¿no?, a hora de mercar un produto alimentario.
Sí, pero non só hai que pensar nas frases, na escrita, no texto. Eso hai que traducilo na comunicación visual, que é unha comunicación moitas veces non articulada ou non formalizada, pero que chega, que funciona. É dicir, que non abonda con relatar todo iso. É dicir, hai que saber traducilo a imaxes, a elección da tipografía, as cores que se utilizan, a composición, todo iso forma parte da linguaxe que saben manexar os deseñadores gráficos. É o que un amigo meu titulaba como o saber do sabor.
Pues sí, está muy bien. Entiendo, ya como diseñador, Pepe, que las cores suaves, ¿no?, priman cuando queremos dar esa sensación de autenticidad. Segunda pregunta, falabas antes de dos viños. Observamos los viños galegos, las botellas, últimamente, pues auténticas obras de arte, las etiquetas, ¿no? Mesmo xogando con conceptos así plásticos e de terruño, ¿no? Esto, entendese, pues muy importante para dar esa sensación, ¿no?, de que non estás, como decías ti, mercar un produto máis, sino o fillo dun esforzo da terra, ¿no?
Sí, eso é evidente. Nos viños se manifesta moito, ¿no? Tamén é certo que a viticultura acadou un desenvolvemento moi grande na Galiza. Probablemente o sector, digamos, a agricultura o que está primando en este momento dentro do que é a agricultura tradicional, ¿no? E evidentemente, ademais, hai un interese polo local, mesmo pola terra que se cultiva, pola leira en concreto, a orientación, as horas de sol, todo iso. Lembro agora un viño deseñado por uns colegas, por 100 litros, que utiliza precisamente as gráficas de a insolación do ano, as precipitacións de choiva, e utilizan esas gráficas para facer a etiqueta. Naturalmente, como as gráficas varían de ano en ano, a etiqueta varía tamén de ano en ano, ¿no? E é precisamente potenciar esos factores que individualizan, que lle dan personalidade a ese producto. ¿No? Naturalmente nos viños é máis doado, ¿no? Non quizáis en outras cousas, ¿no? pero sí, a orixe ten que estar sempre aí.
De acceso libre esta mostra, Pepe?
Sí, é de acceso libre, gratuito, ata que completemos a foro. Temos 100 prazas para os que queiran achegarse ali á Fundación Luis Seoane.
Bueno, pues a cita, insisto, a vindeira semana, 13-14, venres e sábado, con esta mostra sobre deseño de producto alimentario. Do deseño tamén se come e se bebe. Esa é a idea e o título desta interesante mostra,
sí,
da que nos deu conta o deseñador e tamén comisario, Pepe Barro. Algo máis que engadir, Pepe?
Pois nada, que nos sente ben todo o que vexamos, que entra polos ollos e que logo nos sente ben no bandullo.
Grazas, e a tremenda ocasión. Seguimos en Con Outra Voz.
Vale, pois unha aperta, grazas.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa.
Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tu salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
A pocos minutos de alcanzar las 2 de la tarde, de pechar este programa especial de Con Outra Voz de Radio Voz, no auditorio Fuxan os Ventos de Lugo, a poucas horas, 4:30 aproximadamente, do comezo dese derradeiro concerto que xuntará a Falla, a Denin Jures e aos propios Fuxan os Ventos. Os tres pasaron polo programa de hoxe. Antes de rematar, buscamos unha nova de última hora que nos sitúa no Concello de Viveiro, onde o venres este concello sufría un verquido de xurro no río Landro. Pois ben, o Concello informa de que, como medida complementaria á restrición preventiva no uso da auga da traída, habilitanse este domingo 2 cisternas con suministración de agua potable á disposición da veciñanza. Un dos camións situarase en Covas, na esplanada situada entre os Castelos e o Pazo de Grallal, mentes que outro estará nos xardíns Noriega Varela xunto ao templete. Dado que a xornada dominical dificulta o acceso á auga embotellada, especialmente para fogares en desplazamento ou negocios da hostelería, estas cisternas buscan facilitar o abastecemento puntual de xeito seguro. O Concello lembra que esta medida responde ao principio de precaución tras esa vertedura no río Landro, e que o abastecemento xeral continúa garantido. Iránse informando da evolución da situación en canto se dispoña dos resultados analíticos definitivos. Un concello que, ademais, pechaba varias praias o uso na xornada de Antonte, tamén por precaución tras ese verquido. Máis novas que buscamos, neste caso, en la voz de Galicia Digital, e que nos sitúan en Madrid. Feijóo llama a los españoles a rebelarse contra la degradación y reta a Sánchez a tener coraje para ir a las urnas. El líder del PP en la manifestación convocada este domingo por los populares en Madrid. Esto no va de siglas, va de decencia, de dignidad democrática y de España. Dicho o popular. El turismo triplica la población de algunos concellos y pone al límite sus servicios. Municipios con fuerte tirón turístico reclaman fondos extra para afrontar limpieza, seguridad y abastecimiento. Una terrible noticia que nos sitúa ahora en Colombia. El precandidato presidencial Miguel Uribe, en estado crítico tras ser tiroteado durante un mitin por un sicario de solo 15 años. 9 heridos en una colisión múltiple en Baltar, en Portonovo. Galicia pulveriza el mercado insecticida con más de 200.000 matamoscas por día. Epechamos, Trump amenaza a más con consecuencias muy graves si apoya a los demócratas. Era casi obligado pechar o programa de hoxe coa música de Fuxan os Ventos. Creo que un dos temas máis lembrados e queridos do seu repertorio. Muller. Graciñas pola escoita, os saúdos nos controis técnicos de Marcos Villar, nos estudios centrais de Dani Portela, aquí no estudio Fuxan os Ventos, de quen lles falou Félix Jorquera. Ata o sábado.
Bota carne no pote, María mía. Una leche entera, sorbo de todo. Una bota de vino, chupa a ella. Mujer fartura de lorita, que che ni pie, mujere, se ties como de la rosa, de tener como a ti. Que
milagre da terra e a terra é un milagre teu. Mistura de mel e cerna, de fera e de anxo do ceo. Pariches de pé o fillo como afán no monte as bestas. E hoxe que eu volto vencido, pra que eu venza a ti te deitas. E ao voltar, que chei dicir? Maldito día e hora en que vos deixei aquí pra percurar vida fora. O inverno de migración roubou-nos a primavera. Quen eu era xa non son e ti non es a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas. Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas que nunca, nunca nos han de pagar a nosa fame doutrora. Yo recorrecía, donde llegue el viento.